Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik... Aiako harrikada. Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saioa. Aiako harrikada.
Arratsaldeon, Aiako harrikadako entzule guztioi, ba, sartu gara maiatzean, eta egiten diegu releboa Zintzilik irratikoek, ba, Oiartzun irratikoei, eta maiatza luze honetan, ba, gure ahotsak izango dira Aiako harrikada, ba, eramango dutenak aurrera. Gaurkoan ere, ba, hiru audio ditugu onuntza zuentzako ekarriak, badakizue, Aiako harrikada Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek, ba, aman komunean egiten dugun saioa dela. Eta gaurkoan, entzungo dituzuen elkarrizketa, ba, Antxeta irratiak bidalitako bidazoa euskeraz eriburuzkoa da, lehena. Ondoren Oiartzun irratikoekin joango gara, eta Nafarroa 1512-2012ren inguruan ba, Josemarirekin egon dira, eta horren inguruan ere entzungo dugu. Eta amaitzeko, ba, Zintzilik irratiak, ba, herrira mugimendua ostiral honetan horretan orkesten dela eta, ba, bertako kide batekin egin duten elkarrizketa izango dugu entzungai. Elkarrizketa horiek amaitu ostean, ba, gure agendaren txokoa iritsiko da. Asteburu honetan, ba, eskualde zabal honetan izango ditugu, ba, kontzertu, ekitaldi, hitzaldi eta bestelakoen inguruan.
Bidasoan euskaraz Antxeta irratiaren aldeko bestaren inguruan itzeingo dugu gaurkoan, horretarako Aitziber Zapirain, Antxeta irratiko koordinatzailea daukagu gurean. Kexo, arratsaldeon Aitziber.
Arratsaldeon Aitor.
Bueno, ba, gertu ditugu ja datak, hain zuzen ere lau, maiatzak lau, bost eta zeian, Bidasoan euskaraz Antxeta irratiaren aldeko besta, ba, pausun ospatuko dugu aurten ere.
Hala da, beti maiatzaren lehenengo asteburuan egiten saiatzen gara, Eta aurtengoan, ba, hementxe dator, lau, bost eta seian izango da, eta ez zertan sakondu baino lehen eskertu behar ditugu Bertxoli eta Bakalau elkarteak, bi elkarte urruñarrak, ba, beraien laguntzari gabe, etzelako beste hau aurrera aterako. Antxeta irratiaren alde da, baina baita ere eskualde hau pitximat gehiago euskalduntzearen alde, eta bai behintzat hildo horretako kontzientziazio bat bultzatzearen alde, beraz. Beti bezala, kantu afari batekin hasiko da, ostirale gauean, eta horretarako 0559 207610 telefono zenbakira deitu behar duzu esaia ostatura, edo bertara horbildu ere, zergaitik ez, eta esan bezala kantu afari bat izango da, kuskustu txarangak alaiturik, beraz horra biatuko da igandera bitarteko egitaragua, eta esan ere pala txapelketa bat jokatzen ari dela, jokatzen, ez jolasten, zeren lehiaketa bada, beraz jokatzen martxoa osoan, apirila osoan eta maiatzaren seian igandarekin finala izango da.
Mm-hmm. Bueno, egitaragua aipatzen dugula, egia da, aurtengo edizioan berezitasun edo berrikuntza batzuk badaudela, igandeko ibilaldia esaterako, baina ibilaldi hori aipatu horretik, aipatuko dugu, larun batean, bueno, ospatuko duguna, eta egitaragu horren, ba, izarra edo pintxo txapelketa izango zen, ez da?
Bai, arratsaldeko seietan hasiko da pintxo txapelketa hori, esan dagoeneko 12 elkarte direla baiezkoa eman dutenak, eta beraz haien artean lehiatuko dira, lehia herriko, ba, herriko bat da, ez da, ez gara oso zorrotzak, baina aldiz epaimaia, ba, bai da kalitatezkoa, esango dugu alako lehiaketetan esperientzia duen jendeak parte hartuko duela, eta egin batean gure aldetik, ba, eskertu parte hartzera animatu diren elkarteak, eta ba, horrez gain, lehiaketaz gain, ezin dugu antzi ere, ba, behar bada beste inun egiten ez den gauza bat dagoela ere, Euskal Herri osoko ardoak dastatu alko direlako, ez? Uh-huh. Maika elkarte bat izango da, eta elkarte bakoitzak ere, ba, mai ardo bat eskainiko du. Orotara okerrez banago, 7 ardo dira, eta 8. Txakolina.
Uh-huh. Bueno, ba, ardo goxoak eta txakolina dastatzeko baita ere aukera izango da, aukera ezin hobea eta giro polita. Ba, larun batean esan bezala, arratsaldeko seietatik aurrera, eta horren ondotik, hau da, pintxo eta arno dastaketaren ondotik, baita, bueno, ba, animazio izango da, ez da.
Bai, berrikuntza dugu, Open Brass taldeak alaituko duela pintxo lehiak eta ardoa dastaketa hori, eta ondoren jam session bat izango da, eta hori ja saia ostatuan, Beraz, jam session da musikari en arteko topaketa bat, eta instrumentuak elkarren artean trukatzen dira. Esango dugu eskualdean, jakin izan dugunez, ba, Kabigorri Ateneoan adibidez, halakoak egiten dituztela, beraz modan dagoen kontu bat da. Bai esan, ardo dastaketa bat dela, baina bestelako edariak ere izango dira noski karpan, eta baita saian ere, ba, aurrentzat adibidez, eta ardoa maite ez duten entzat. Eta ondoren jam session horrekin ere saiostatuan, ba, izango da zer jan, eta elkarte batzuk eta ostatu batzuk ari zaizkigu hortan laguntzen, beraz giroa aurten luzatuko da, ba, arratxe gau partera arte, baina goiz bukatu beharko dugu.
Hori da, goiz bukatu beharko dugu, izan ere igandeko egitaragua goizeko 9 abiatuko da, aipatu dugun berrikuntza horrekin, Txingudi edo Bidasoako itzuliarekin, oinez.
Hori da, goiz bukatu, ba, lo egitea maite duenaren tzat, baliteke batzuk lo gutxi eginda hurbiltzea, baina bai hor saian finkatu dugu itzordua goizeko 9 inguru, eta helburua da egin batean Bidasoari itzulia egitea, horre Behobiako bidetik abiatuz eta Santiago Zubitik itzuliz. Azken batean berrikuntza bat da, baina esan genezake besta honi zentzua ematen dion itzordu bat dela, esmoa baita administrazioen aldetik mugaz gaindiko hitza txertatzen digutenean behin eta berriz baldarrikapen bat egitea Bidasoa honek Lapurdi eta Gipuzkoa batu egiten dituela. Beraz, hori izango da goizeko 9 igandean, eta beste berrikuntza bat aurten indartxu gatozelako da kamisetak izango direla salgai. zazpi eurotan. Beraz, ibilaldi hau egiteko ez da izenik eman behar, baina tira, laguntza simboliko bat da, ba, kamiseta hori erostea prezio merkean, zazpi eurotan, eta alaxe, ba, hainbat elkarte laguntzen dira. Eta igandean jokatuko da, ba, pilota txapelketaren finala, eguraldi txarra dela eta, egun hauetan, eguna iritsi bitarteko aintzineko data hauetan, hainbat partida jokatzen ari dira, ba, aurreko asteetan batzuk bertan bera gelditu behar izan direlako.
Hori goizeko 10etan izango da, behin ibilaldia amaituta, edo itzuli amaituta.
Amaitu edo amaitzear dagoela, baina bueno.
Bueno, gutxi gora bera.
Bai.
Eta ondoren, ba, mutxikoak izango ditugu, ezta?
Bai, mutxikoak eta dantza pixkat egiteko ere, ba, azken batean gure eskualdean eta baita euskal dantzen baitan ere, baitura handia dago eta horrela ere aski dantza parte hartzaileak dira. Eta gero bukaera emango zaio bazkari alaitu batekin, saia ostatuan bertan, beraz ontarako ere leku hartu nahi baldin baduzue, 0559 20 76 10 telefono zenbakira deitu behar duzue, eta Gipuzkoatik animatzen baldin bazarete, ba gauza bera, 0033 55 20 76 10 telefono zenbakira deitu. Eta hauxe da, gutxi gara bera egitaragoa.
Bueno, faltazeguna da entzuleak animatzea, eta eskualdeko bizilaguna baitare animatzea, maiatzaren 4, 5 eta 6 egitarau honetan parte hartzeko, ez da?
Bai, anima daitezela eta esan, oraindik ere lekuak daudela, bai kantofarirako eta baita igandeko bazkarirako, noski, larun bat arratsaldeko pintxo txapelketarako, eta entzuleren bat, ba, elkarte bateko kide baldin bada, ba, oraindik ere ateak beti hau ezabalik, azken momentura arte, helburua elkarteen parte hartzea baita, beraz, idatzi dezala Antxeta Irratia abildua euskalirratiak.infora, edo eta bestela berriz ere, ba, saiara gerturatu daitezela, helburua delako eskualde osoko elkarte batzuk ordezkatuak egotea, eta esango dugu, aurten seguraski saria Urruñara joango dela, 12-8 Urruñakoak direlako.
Bueno, ba, Hondarribiko eta Irungo bizilagunak animatzen ditugu,
bai, bereziki.
Endaiakoak ere, noski, baina bereziki, Irun eta Hondarribikoak, ba, guzti horrekin gelditzen gara, Itziber, esker mila, gurean izategatik.
Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik Irratiek aurkezturik... Aiako harrikada. Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik Irratiek elkarrekoiztutako saioa. Aiako harrikada.
Irungo Lakasita Gaztetxea San Miguel eta Antzaran auzo elkartekin elkarlanean. Aurrendako zirko eskola antolatzen du. Itzorduan larun bat honetan Irungo San Miguel auzoko Roberto Anguera plazan arratsaldeko 5:30 aurrera abiatuko da. Eta honetaz hitz egiteko, ba, gorean Mikel dugu, Lakasita Gaztetxeko kidea, arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon bai.
Bueno, ba, aipatzen duguna, zirkoa izango dugu protagonista nagusia larun bata honetan, eta zirko eskola honetan, esan barra dugu, ba, zurru murruka, antzerki taldearen eskutik iragango dela, ezta.
Hori da, ez da lehen da biziko aldia Gaztetxeak auzoan, San Miguel auzoan aurrentzako ekimen bat antolatzen duela, baina nik uste hau larun bat honetan antolatuko duguna, ba, bereziki polita izango dela, Zeren, bueno, aipatzen zenuen zurrumurruka antzerki taldea egongo dela bertan eta benetan prestatzen dutena, ba, ematen du oso politia, oso interesgarria eta hor guztiak benetan ondo pasatzeko aukera izango dutela.
Aipatzen zenuten baitare, bueno, ekimen honen helburuetariko bat baitare dela, bueno, ba, herriko kale eta plazetan, bueno, aurrek bizitzeko, duten eskubidea aldarrikatzea dela, ez da.
Hori da, orain dela pare bat aste jaion ospatu genuen eta jaion ba betidanik izan da kaleak aldarrikatzeko jai bat, ez? Eta baina egia da ere bai, ba aurrak batzuk egoten direla jaionen, baina ez dela bereziki beraientzako antolatutako zerbait eta honetan aldiz ba bai pentsatzen genuen azkenean kaleak aldarrikatzen ditugunean, ba ez dela bakarrik gazteentzako, izan daiteke lazarrentzako, etorkinentzako eta baita ere aurrentzako. Gainera gure kaleak ba askotan eta geroz eta gehiago tamalez ez daude beraientzako pentsatuak eta ba geroz eta aur gutxiago ikusten da kalean, ez? Ordun azkenean pues helburua jai honena, zirko eskola honena izango zen kaleak aldarrikatzea, kaleak pixkat berreskuratzea eta gunea propos bihurtzea espazio hoiek aurrak bertan ondo pasa izateko.
Bueno, zirko eskolari dagokionez, bai guraso eta horrek jakiteko zer aurkituko dugun egun horretan, esango dugu, ba, bueno, bai malabareak izango direla, oe elastikoa, pilota erraldoia, azken finean, bueno, hor ekimen eta joko ezberdinak, ez da?
Bai, zurrumurruka antzerki taldeak hau antolatzen du askotan, eta oso prestatua dute dena, egune desberdinak planteatzen dituzte, eta zirkuito moduan aurrak antolatzen dituzte, ba, juteko gauza bat desberdinak probatzen. Gainera, hiru beraietak hiru payaso edo hiru antzesle egoten dira bertan eta bueno, azkenean beraiek gidatzen dituzte aurrak ikas dezaten zirkoko bain bat habilidade edo eta bueno, azkenean bada zerbait ere bai esate genuen kaleak aldarrikatzeko helburu duela edo kaleak aurrenak egiteko helburu dela, baina zergatik ez baitare ba aurrak probatu alizateko, ze zirko askotan da ikusteko, baina kasu honetan ba probatu alizateko, zeo zer ikasi alizateko eta kasu ere bai gustua hartzeko ba zirkoa egiteko, ez?
Bueno, ba hor da proposamena, gogoratuko dugu Roberto Angera plazan hor San Miguel auzoan Irunen kokatua dagoen plaza horretan izango dela larun bat agontan, arratsaldeko bost erdietan, alare Mikel, hemen zaudela, aipatuko dugu ez dela, ba, Irungo Lakasita Gaztetxeak antolatzen duen ekimen bakarri izango, izan ere bestelako bueno, itzordu batzuk badituzu ez da.
Bai, eta hori aipatu baino lehen esan beharra dago, zirko eskola Antzaran eta San Migueleko auzoelkartekin batera antolatzen dugula. Eta bestetik esaten zenuen itzordu horien inguruan, ba, ostiralean bertan, kontzertu bat egongo da, Inoren Eroni eta Sako taldeekin Gaztetxean bertan, 10:00 aurrera, eta bestetik ba, Gaztetxean ez den izango ekimena, baina Gaztetxean nola baite antolatzen ari duena hainbat auzo elkartekin, auzo antzerki ekimenaren baitan, Landetxako auzo elkartean igandean munstroa antzerkia egongo da ikusgai 6:00 aurrera.
Hori, bueno, hemen gutxi izango ditugun itzordua dira, hala ere maiatzan baitare bestelako ekimen bat izango dugu, ezta?
Bai, beste bitartean beste asko egongo dira, baina nahi nuen bereziki aipatu maiatzak 20an antolatuko dugun antzerkia, patata tropikalaren eskutik, pirata garrapata izanen da, eta hori ere bai aurrentzako da, beraz, ba, bi aukera desberdin, bat kalean, larun bat honetan, eta bestea Gaztetxean bertan maiatzako gehian, ba, aurrentzako ekimenak antolatu behar ditugula, eta jende guztia animatzea gurasoak eta aurrak ba, bertan egoten eta bertan parte hartzen.
Ba, osongi, ba, itzordu guzti hoiekin gelditzen gara, eskerrik asko Mikel gurean izategatik.
Eskerrik asko zuri.
Okay, gentlemen, from the top. Vamos. ¿Cómo se dice vamos? What you can't die. Macola, macola, la flakes in a tune. Dabba, rubba, dabba, rubba, dabba style. What do me call it a test? Dab it.
Ena Salaus, Ena Sazebastian. Gabon, this de Gabon, machikaiteru. Sonna bakari de Nihongo wa wakaranai, sonna ditto wa natte nai. Ain food to see, kana flex in a show. Ena piss is a on the border right now. Write a track, this the best track. One them produce. On the best track, that's where we are. Beast of the beast, 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 the beast,
the beast, the beast, the beast, the beast, the beast, the beast, the beast, the beast, the beast, the beast, the beast, the beast, the beast, the beast, the beast, the beast, the beast, the beast, the beast, the beast, the beast, the beast, the
Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik Aiako harrikada. Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saioa. Aiako harrikada.
Oiartzungo udalaren tartea. Oiartzungo udalak babestua.
Asteazkena dugu eta asteazkenero egiten ohi dugun bezalaxe Oiartzungo udalaren tartean eta gaur okerrez banagon. Mirari, gaur Nafarroari buruz hitz egingo dugu.
Bai, nahi asko gustatzen zaio Nafarroari buruz hitz egitea. Eta, bueno.
Bai, gaurkoan, bueno, ba, Nafarroko konkistan bosteungarren urte urrenan arira, Oiartzunen hainbat ekimen antolatu dira. Gurean da, Josemari Iturriotz, Oiartzungo Nafarro bizirik, 1512-2012 elkarteko kidea, kaixo, unon.
Kaixo, arratsaldean.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo.
Bueno, pixkat historia motz bat nahi dugu, ez da egite zer dela eta sortu daen Oiartzunen elkarte hau?
Bueno, ba, egia esan, ba, konkistaren harira sortu zen. Ba, orain dela bi urte, ba, genekien, ba, 2012an, ba, ekitaldi asko egingo zirela, baina kezkatu ginen, edo, bueno, aserretu eta guztin ikustu, ba, jakin genuenean, Nafarroko gobernuak, ba, ba, hainbat ekitaldi antolatu zituela, ja batzorde bat sortu zuen 2010-ean, eta ja esan genuen, bueno, Sanz eta olako jendiak, ba, kapaz zirela ospatzeko bere herria konkistatua izan, ez? Eta jakinek, ba, bueno, Oiartzunen zehazeola, arkale-arkaitzetan, Nafarroko erresumako gaztelua izan zena, ba, pensatu genuen, ba, bueno, ba, errebindikazio moduan edo, jarri behar dugu hor bandera bat urte osoan, Eta bueno, horrela hasi ginen eta gero konturatu ginen, ba bueno, jende asko zegoela interesatua gai horretan eta bueno, pixka bat elkartu ginen, hainbat bilera egin genitun ta eta gero, bueno, batez ere dokumentazioa biltzen hasi ginen, ez? Horren inguruan. Eta oso gauza beratsa dela konturatu ginen.
Bueno, esan duzu, Arkalen daudela arrastuak, Beloako gotorlekuan arrastuak. Jendeantzat igual ez ezaguna da, Amaiurko gazteluan gotorleku bat Oiartzunen egotea.
Bai, bueno, egia esan, ba, ez dakit, Amaiurrek gorde du, ez dakit, ez, Nafarroaren defensa, ez dakit, simbologia guztia, ez? Baina Amaiur bezala, egon dira, Ondarrabiko gaztelua bera, Amaiur galdu ondoren, eta Amaiurko batzuk Iruñako kartzelatik anies egin da, Ondarrabian egon ziren Nafarroko erreinua defendatzen. Ondarrabia izan zen, Nafarrek defendatu zuten azken gotorlekua, binipin zera alde honetan. Gero kontu hau, zera Beloga eta Gipuzko aldekoa, zarragoa da, baina gaztelu horiek dira azken finean izan beharko lukete simbolo batzuk demostratzen dutelako hau dena Nafarroa izan zela. Denok izan ginen Nafarrak eta Nafarra zatika konkistatua izan zela.
Bueno, kio hor Beloagataz itzengo dugu, izan hor garbitzen eta aioz ezte pixkatez eta iburua txukuntzen.
Bai. Bai, hola, ziginean, egia esan, bandera jarri nahi genuela eta maiatzaren hogeita bostian ustu. 2010-ko maiatzaren hogeita bostian joan itzala, pixka bat ikustean nola zegoen, eta enun aurkitu. Arkaiz guziak pasan itun, motor batetik bestera, jakinikan bigarrenian o hasieran zegoela, eta dena larrez eta sasiz josia zegoen, eta gio, bueltakun, ikusi nunan harri batian, ba, eiza postu baten zenbakia, eta hola, behitu nun pixka bat, eta hui, etzel Arkaiz bat, baizik eta pareta baten harria, eta orgun pixka garritzen hasi, eta ikusi nunan, zera, torre nagusiaren pareta zela. Eta hola, poliki hasi ginen garbitzen, eta bueno, esate izut, batez ere, holako gauza rebindikatiua bezala hasi zen, minio, hor izan zian, gero, dokumentazio bilketan eta ba, konturatu ginen askoz gehiago dela eta interesa handiko gaztelua dela.
Horren arira, okerrez banau, ilan amabilan zute irteera antolatuta Beloagara iotzeko eta itzaldin bat edo, bueno, ekitaldin bat ikeko.
Eta plakan inaugurazi,
eh? Hoi da. Bueno, aste osoan ingo dira hainbat ekitaldi, ez? Datorren ostiralean ja ba Txurtxurren eskuti, Gartxot pelikula emango dute hor plenoaretoan. Gero ostegunean badago itzaldi bat, hori ere plenoaretoan eta gero ekitaldi nagusia edo bueno, erdi ekitaldi festa o izango da larun batean, goizeko 11etan bilduko gera Gurutzeko plazan. Eta bueno, han pixka bat kontatuko dugu historia eta bueno, hitz egingo du Iruñako Nafarroko bizirikeko kide batek, gero hemengo kultur zinegotziak eta Nerone arituko naiz pixka bat. Eta gero ja, bueno, festa moduan pixka reindikatzeko plaka inauguratuko da. Aurretik jarriko dugu plaka Gaztelu sarreran. Eta John Martinek berso batzuk botako ditu eta dantza, bueno, aurreskoa dantzatu ondoren, ba bueno, plaka inauguratuko da. Eta gero bueltan izango dira, bueno, aurpintxo batzuk jateko aukera eta festa pixka bat egiteko aukera.
Beraz jende guztia gonbidatuta dago, gurutzea azaldu eta gero Arkalea bueltaiteko.
Hori da. Bai, bai.
Bueno, eta ez bakarrik pelikula, izan ere esan duzu, baina itzaldiak eta uzen pixkat zehaztea, Beñi Agirren itzaldiara izango da.
Bai, hori da. Beñi Agirrek kontatuko du, ba hori, lehen esan dudana, ez? Nafarroko erresuma konkistatu zen zatika, ez? Aurretikan ere izan ziren gorabeherak eta galdu zitun Rioxa eta Bureba Borgoseko zati bat, ez? Baina, bueno, zatirik garrantzitsuena galduzun, bueno, lehenengo zati garrantzitsuena galduzun 1200ean, Gipuzkoa, Araba eta Durangaldea eta hori galdu zuenean, eta beste zati nagusia izan zen 1512an, ba, ja, beste Nafarroa eta beste aldeko Benafarra ere galdu zuenean. Ta orduan tarte horretan zer gertatu zen, nola sortu zen, nola jokotu zuten gaztelarrek, ba, muga hori sortzeko, existitzen ezen muga bat zen, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroko probintziaren artean, ez, eta orduko gora bera kontatuko ditu, eta gero egia esan, Neronek zehitzik berko dut pixka bat, ba, Beloagaren historia, Beloagaren historia pixka bat zabaltzeko.
Kuriosua da, historia beste aldekoa kontatzen dutenean, ez dutela konkista hitza aipatzen, anexioa eta aipatzen dutela, ez? Nafarroaren anexioa Gaztelara, eta ez zela konkistarik izan.
Bai, bueno, hori egia esan, zera, 1512-an hitz egiten dugunean, eta bueno, normalean konkistaz hitz egiten dugunean, ba, mundu guruziari data hori etortzen zaio burura, ez? Baina gaur egunean regionalistek edo nabarrista horiek ere ezin dute okatu. Frogak eta historiak erakusten duena, ba, hain evidentea da, ba, azkenean eskutatu edo besterik ezin dute egin, ez? Argi eta garbi dagoela. Gero, 1200ean, baina Euskal Autonomia, Baskongadak izan zena, eta ze horrekin ere, konkista horrekin ere, neiko froga daude, bueno, ziento ba daude, ikusteko hori ere konkista izan zela, baina garai hartako historialariak ere hori defendatzen zutenak, ba, bueno, zailtasun handiak izan zituzten, eta Espainiako erregeari eta inkisizioari ba, eskatzen zioten behin eta berriro liburu haiek zehatzeko, debekatzeko. Eta, bueno, azkenean, eskakintasun bat zabaldu da, eta mundu guztiak, ba, Nafarra askok ere uste dute, ba, sekulan ez direla bat izan Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroa. Eta 400 urtez izan ziren erreinu berekoak, 1200 arte, gero orago ere elkartu ziren, gaizki atera zen kontua, baina bueno, urte batzutan ere elkarrekin egon ziren, 1376 aurrera, eta aurretik ere, ba, Baskoniako dukado edo zea hortan ere, elkarrekin egon ziren, bueno, herri bera dela, ezin daukatu, baina, bueno, hemen mundu guztiari manipulatzea ba, asko gustatzen zaio, eta azkenean ba, geratzen da ba, historia ofiziala edo.
Ba ez dakit, gure datik besterik ez dakit zuzio ze gehiago nahi zuen esan, honen inguruan?
Bueno, nik uste dut argumento oso ona dela, euskaldunentzat, ze hori historikoki nondikan gatozen jakitea, bat izan ginela, ez, askotan, ba, esatu dute, ez, Euskal Herria, ba, gauza entelekia badela eta gauza aztakite irreala, ez, baina Nafarroko erresumako historiaz ondo zea jabetzeaz, nik uste dut argumento ezin hobea dela, ba, hori dena errebatitzeko. Eta horrelako urte horrenak eta nik uste dut aprobetsatu behar direla, pixka bat hori zabaltzeko. Eta bueno, azken ekitaldi nagusia ze izango da, ekainaren 16an, Iruñan, eta bueno, jendea pixka beldur da, ba, igual gaizki aterako dela, edo, bueno, ni behintzat animatzen dugu jende guztia, ba, berro jartzundik autobus bat antolatzen dugun, eta egun hori, ba, festa moduan, edo, rebindikatzeko ahalik eta jende gehien elkartzen garen, Iruñan.
Ba, baina, eskerrik Jose Mari, eta urrengor arte, eta ber, zemuz atatzen dena.
Ba, eskerrik asko zuari.
Zagutzen ez duran herri batean, bat batean isilean bezala gertu naiz. Kafetegi barrura sartu, lekua hartu eta nire ingurura begiratzen jarri naiz. Bikote bat musuka mundua desafiatzen, bizitza xurgatzen, musuz musu maitasuna puzten. Ez dute bestentzako lekurik apena susten.
telebistari begira jarri naiz, 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 naiz. Eta listek berri guztiek, berri gehienek hortzak erakusten dioten zorionari, zorion apurari, txantzek ez 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 euskarari. Iru Palestina zugora, Real Madrid egola, armatiro, pum, matxilotu lotuak edo nun. Eta galdetzen dut zero denena, bizi ala iran, bizi ala iran, bizi iran zuari. Bere ikara gordetzen ditu berekin. Alakoak gara ezin egona, zulo sakona, sentitzen dudana ez da bat ere ona. Aztutan, askotan, gehiagitan, oso maiz ezkin abilela hoartzen naiz. Kamarero, tafe bat, utxa eta doblia. Gar ez dut ametxik egin nahi, 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 nahi. Koala, ez dut ilun egia zaldu gura, haitxa ingura, tabakarrik atera nahiko nuke kanpoko mundura. Baina kosta egiten zait, kosta egiten zait, bai. Bezari, bezari, bezari da mueta. Errei buruz, hain batzaurin, begirin ditu. Hoxe da dena, markatu. Behin idatzi zenuen, hela berri hura. Nire poemen gatik, dukatu nahi nuke. Jaketeko bengoz, nizu.
Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik Aiako harrikada.
Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saioa.
Aiako harrikada.
jarraitzen duzue, Uretako Irrati Libre entzuten, Zintzilik Irratia, eta gaurkoan hemen erretegian gurekin Arkaitzan daukagu, kaixo Arkaitz.
Kaixo.
Eta Arkaitz etorri zaigu, ba, ostiral honetan, maiatzak lau, horeretan, ba, Euskal Herriko beste herri askotan egiten nahi da moduan, ba, herrira mugimendua aurkeztuko da. Eta pixka ba, nik uste gure entzule nondin orako jakingo dutela herrira zer den, baina pixka bai kontatzea, ba, ba, nondik handatorri mugimendua, eta zein den, ba, zuek eskatzen duzuena.
Bueno, ba, mugimendua hau dator pixkat, ba, egin dezagun bidearen dinamikaren errotik ero esango nuke, ze egin dezagun bidea dinamikarekin, ba, gerian gatu ziren, ba, Euskal Herriko jendartea, ba, baditula nahi batzuk, eta ba, Bilboko manifakala adierazten zuen, ba, izan da urtetako manifestazio jendetsuena, eta ikuste zen, ba, indar guzti hori kanalizatzeko edo herriaren nahi hori kanalizatzeko, ba, mugimendu baten beharra ikuste zen, eta ba, ikusten ari den bezala, herri guztitan sortzen ari den bezala, azkenen esan nahi du, ba, behar hori bazegoela, ez? Eta ba, horeretan ere, ba, ba, biltzen hasi ginen, eta azkenean behar horiek ikusita, jende bat biltzen hasi ginen, ba, jode, ba, zerbait egin behar da, ez dakitze, azkenean Euskal Preso Taieslariak etxean behar ditugu, osea, ja, bale, osea, hau ez da beste mugimendua, osea, hau da, osea, azkenean preso eta eslariak etxera karriko dituen mugimendua, horretarako jaio da, eta hori da bere helburua, eta azkenean, ba, hori, ba, indarrakin jaiotzen den mugimendua da, azkenean, egun hauetan ikusi izan ditugu, ba, kalean eta, ba, herriraren inguruko, ba, bai kartel, eta eredu diferenteak, baina, bueno, azkenean aurkezpen ekitaldia ostiral honetan daukagu, eta, ba, bertan pixkat, ba, mugimendu osoaren aurkezpena edo egingo dugu.
Zen presoen gaia, asko aipatzen den gaia da, ez? Aurretikan baitare, eta aurretikan ere egon dira mugimendua, ba, presoak Euskal Herriatzeko, askatzeko, amnistia eskatzeko, baina zueten ondoren oraindikan ere, ba, gehiago entzuten den mugimendua, zera, aldarrikapena da, baina mugimendu gutxi ikusten dira, ez? Berez, ez dute esaten herritaren artean, baizik, esan nahi dute estatuen aldetikan, ba, bueno, bai, alako zebet entzuten da, azken azten entzun da, baina berez praktikoa den atorla, ba, oraindik ezer gutxi, ez? Hori mugitzeko asmoarekin sortuko zen herrira.
Bai, bai, esan beharra dago azken egun hauetan mugitzen hasi direla, noski beraien nahi duten terminoetan mugitzen, baina mugitzeak ere herriaren presioa adierazten du. Ze azkenean mugimendu horiek ere fortzatua dira, fortzatua zergatik, herriak bultzatu ditu mugimendu horiek. Mugimendu horiek ez dira nahikoak, ez dira guk eskatzen duguna, ez da euskal jendarteak eskatzen duena, ez da beraien joku horretan sartzea azkenean, baina bueno, mugimendu horiek ere adierazten dute beraiek presioa nabaritzen dutela. Ta bueno, guk helburua argi dakagu, euskal jendarteak argi daka, zer den egin behar dena, azkenean indarrak bildu azkenean aldarri batzuen baitan esango genuke, eta denon artean, ba, azkenean Euskal Preso eta Eslariak etxera karriko dituen bide hori egitea, ez? Oain hasieran, baditugu hemen muturreko egora batzu, bai biziarteko zigorra aplikatu da duten presoak, eta baitare gaixo larriak, kasu honetan horretan bakoitzetik badaukagu, Aitzol gaixo hori dago, Aitzol Basaurin aurkitzen da momentu honetan, baina daukan gaixotasunarekin kalean behar luke. Ordu, noie dien, eta kiskurren kasua da, ba, 26 urte dara mazkila espetxean, ba, doktrina aplikatua. Osea, 187/06 doktrina aplikatuarekin. Orduan, ga, ikusi dira Supremoan ere horri bilidiela gora eta bera eta zagizero, baina azkenean noin dikan espetxan daude. Eta gugoaz, oiek, ateratzea. Osea, klaramente. Osea, ez gai, biliko rodeokin ez da ezer, guaz, indarrak biltzea, behaiek kalean neoteko. Eta ikusten dugu, indarrak biltzea dela, indarrak biltzea eta zentzu horretan denen artian pausoak ematea, dela egin behar den bidea, ez? Bixkat.
Gaur bertan Aitzol Gorzaren egoera salatuz prentxaurrekoa egin duzue.
Bai, bai, eta bertan ere medikua, familia eta auzotarrak egondia, ze azkenean medikua adierazi duen bezala, ba, kalean, ba, espetxeak azkenean asko eragiten diola bere gaixotasunean, eta ba, kalean egongo balitz, ba, onura izango litzatekeela, azkenean zen itxia egotea eta gaitz mentalentzako eta beak esplikatu duen bezala, ba, askoz ere larriagoa da. Ta bueno, eta azkenean hortik ere ba azkenean aitzolen kasuarekin ba auzotarrekin ez dakize eta azkenean bere inguruko jende guzti horrekin ba indarrak bilduko ditugu eta bai sinadura kanpaina bat abiatu nahi dela bai elkartasun kanpaina bat ba basaurira martxa eginez eta bar azkenean aitzol etxean euki arte ezkeala geatuko Osa, ba, sartu erroa dia plenen sartuko itxugu, osa, mozio sartuko itxugu, bidaliko izkiogu gutunak zuzendariai, bihar da nahi, baina azkenean ateingo dugu.
Aipatu dituzun martxak eta data badaukate, edo, bueno, urrengo hilabeterako, edo...
Bai, urrengo hilabetean izango da, asinan segura eski, baina data aurki jakingo dira data guztiak, osa, kanpaina guztiaren nondik norakoa, gaur adierazi dugu, ba, pixka eta egoera eta ez dut, aurrengoan ja datak azalduko ditugu, aurki izango da. Eta bai horretarako ere bai, ba, herriraurereta.rg webunea erabiltzen dugula, moldatzen ari garen webune bat dela, oraindik ez dakagu guztiz moldatua, baina horra igea gutxinaka gutxinaka, eta bertan ere ba, informazio eta nondik norako guztiak egiko dituzue.
Data daukana jarria da, bueno, azteko maiatzaren lauko orkespen hau, arratsaldeko zazpitan esenen egingo duzuena, eta bestalde batetik ama maiatzaren 19an, ez? Plazak bete eguna, ba, plazak bete espetxeak ustutzeko.
Bai. Bai, lehenengo ekitaldia ingo dugu ostiral hontan. Ekitaldea ez da oso luze izango, zazpiten jarri dugu itzordua, eta kalkulatzen dugu, ba, ordu erdi 40 minutuko kontua izango dela, ekitaldiaren nondik norako gezitu da salduko, la sorpresa bat izango da, eta gero, ba, hori mundu guztiaren kartelako deia luzatuko diogu, eta hori pixka eta aurkezpenekin ekitaldia.
Hor, bideoak eta gozak, ez, ima, irudiarekin tola jokagatuko duzuela, ez, pixka base. Eta gero, eta maiatzen 19koa plazak bete, hori Euskal Herri osoan egingo den ekitaldi bada, ez, herri-herri, auzo-auzo ez dakit, segun lekuan lekukoa, edo
bai, hori,
hemen nola plantatzen duzu,
Bai, guk hemen Alameda bete nahi dugu, printzipioz Alameda, oraindik ez dute konfirmatu, baina printzipioz Alameda bete nahi dugu, eta bai dagola itzordu konkreto bat, dela ordu batetan plaza guztia beteko direla, baina barajatzen ari gara, ea goizeko gitarautxo bat prestatu alko genuken, ba, bai gunetxo diferentekin, ba, bai presoa idazteko maiak, bai, ba ez dakit, ba, gunetxo diferentia panel informatiboekin, eta ba, materiala edo gauza diferentia, ba, espetxetan egindako ba, gauzak, eta ba ez dakit, badaude hor artelan batzuk edo espetxean egin dituzenak eta bueno, gauza kurioso daude egia esan. Ta bueno, ba pixkatu hiena ateatzeko gune bat edo horrelako zerbait pentsatu genuen, baina bueno, ez dakago oso ondo zehaztu, así que.
Badago denbora oraindik ez, aste.
Bai,
egongo se aste maila laukoa prestatzen, ez buru belarri imaginatzen dut eta guri gonbidapen ekarri diguzu, zintzilik irratira, ta bueno, bertan egongo gean nola ez. Pentsatzen dut baita ere, ba gonbidapen hau talde eta herriko eragile askori emango zeniotela. Zer antzun jasoten nahi zaizten. Gutxi gora bera betikoak agertuko garela, ba argi dago, baino jende berria ere ikusten duzue agertzen ari dela egoera honetan, edo...
Bai, bai, azkenean bertan ikusiko den bezala, ba, herrira mugimendua, mugimendu zabala da, eta zabala adin guztietako jendea dagola, eta azkenean ba, preso eta jeslariak etxera ekartzeko bidorrekin ados dagoen guztia, ba, erne biltzen duela, ez? Azkenean aldarri simplea da, eta indarra biltzeko ba, paregabea, ez? Ba, hor mundu guztia daukatokia, eta ba, gutxinaka, gutxinaka ba, bidea ikenguaz, eta ba, bai ari dela jendea hor biltzen, azkenean dinamika parte hartzaietan, ba, oain ikusiko da, itzolen esto, oza, itzolen kampainakin, ez da gizia, azkenean sinadura bilketetan, eta horrelako gauzetan ikusiko da, ba, zen
hori. Gatzen du, azkeneko horreko ba, zuetenean hor baita sortu zen, nula zen, batera, uste dut izan zela ez, eta horre ba, alderdi politiko batzuek urbildu ziren, ala nola, ba, PNV, Esker Batua, talakoak ba, ere, azera gero ja dena, ba, bueno, hankasora juntzen.
Egia esan baino... herrira gehiago da, ba, norbanakoen mugimendua, azkenean horrengo da toki guztitako jendea, baina azkenean lo que tienen en común da preso eta islariak etxera ekartzeko, ba, bide bat urratu nahi dutela, do, zerbait egin nahi dutela. Azkenean bakoitza izan da aita tama batekoa, baina azkenean hori eukitzean komun. Azkenean hori da bilgune bat, da toki bat nun horren inguruan hitz egiteko eta zehatzeko elkartu gaitezken, eta de zabala eta irekia dena. Hortaz, hor mundu guztia daukatokia, bakizuten bezala holako zetan, ba, kostatzen da, urratxak ematea, baina bueno, urratxak norantza horretan eman da, no, ziur nago fruitua jasoko ditugula. Eta hoien isla edo izango diela, ba, itzolen dinamika, kiskurrena, eta azkenean preso eta ieslaria, ba, gutxinaka, etxera ekartzea, ba, Joseba Gudan txekarri den bezala, eta ez du guztia, gutxinaka, kartzea.
Ba, bueno, bale, esan da, dira. Bueno, lehenengo urrengo zita, bagoratu ez, zazpitan, niesen aretoan, aurkezpen ekitaldia, eta denon artean aulki hutsak beteko ditugulako, hori da, zuen gonbidapenan jartzen dena. Vale, eskerrik asko gurekin egoteagatik, Arkaitz,
eta
urren arte.
Bai.
Entzun ditugu gaurko prestatuta genituen hiru audioak, Antxeta Oiartzun eta Zintzilik Irratiak bidalitakoak, eta orain berrez, ba, agendaren tartea tokatzea. Hemen txedijoa, asteburu honetarako, agenda potoloa. Eta iritsi gara agendaren txokora, eta aipatu dugun bezala, ba, ostiral honetan, herrira mugimenduaren aurkezpena izango da horretan, arratsaldeko zazpietan, ba, niesenen. Gauza gehiago, ostiralerako bidazoan euskara, Antxeta Irratiak, Bertoli eta Bakalau elkartek antolaturik. Ostiralean, arratsaldeko zortzitan, kantuafariak kuskustu txarangarekin. Gero larun batean, pintxo txapelketa arratsaldeko lautan, Euskal Herriko arnodaztaketa eta Open Brass taldearen kontzertua eta jam session. Eta igandean, bidazo euskeraz ekimen honetan, bihatzetan bidazoako itzulia eginen da oinez, saiatik, oizeko bihatzetan abiatu eta pilota txapelketaren finala ere jokatuko da gero amarretan, mutxikoak eta ondoren, bazkaria alaitua. Ostiralean ere, maiatzaren lauean, Turtur elkarteak, Oiartzunen gaude, Turtur elkarteak eta Nafarroa bizirik elkarteak antolatuta, pleno aretoan, Gartxot Konkista intzineko pelikula emango dute, arratsaldeko zazpitan. Ondoren, Azizko Urmenetarekin, Zola Zaldi egingo da. Ostiralean ari ginen eta inoren eroni eta sakoren kontzertua lakasitan Irunen, Irungo gaztetxean, gaueko amarretan. Guazen larun batera, maiatzak boz larun bata, zirko eskola lakasita gaztetxean eta Antzaran eta San Migueleko auzolkarteek antolaturik, arratsaldeko bosterritatik aurrera San Migueleko Alberto Anguera plazan. Oiartzunen berriz, larun batean aurrentzako xirularru kontzertu didatikoa izango da herri musikaren txokoan, eguardeko 12:00 hasita. Arratsaldean berriz kontzertu izango da bertan xirularru eta sefardi musika taldeen eskutik. Eta Oiartzunen jarraituz, arratsaldeko gaueko 10:30 Katasulo gaztetxean kontzertua. Bertan ATP, The Bobbies eta Besteik P taldeak. Beste kontzertu batekin larun bata maitzeko, kemaz da, kemaz da mitikoak, koretakoak, oendela ez dakiz amaturtatakoa, Rollover, Los Corcones de Pasaia eta Rolling Beast, hori, ba, nola ez, ba, Mogambo aretoan, larun bat honetan, gaueko bihatzetan. Eta gogoratu ere bai, larun bat honetan, zagardo eguna egongo dela horreta, maiatzaren bostean, aurreko larun batean ospatzekoa zen, esan genuen bezala, saio honetan, baina eguraldi oso, oso, oso txarra egiten zunez, ba, larun bat honetarako atzeratu dute, eta larun bat honetan, seguro, kristo eguraldi egiten dula. Beraz, ba, goizeko amaretatik aurrera, zagardo eguna horretan. Oso ondo ikusten zaitut hor, musika berreskuratzen, Oso ondo, venga, gure sintoniarekin. Igandera iritsi gara, maiatzaren zeilean, igandarekin, Bizardi elkartea kantoraturik, martxan urtua izango dago izeko zazpitarritan, Donebeste plazatik abiatuta, Oiartzunen. Eta Landetxako auzo elkarteak berriz, Irunen, auzo antzerkia, Monstrua, Arratsaldeko zeitan, auzo elkartean bertan. Eta maitzeko aipamen pare bat edo hiru. Xanistenetako karteleiaketako lanak entregatzeko epea ere maiatzen bukatuko da. 11an zuzen, beraz ba txartela baldin badituzue, jaietarako, ba Oiartzungo jaietarako, ba lehenbailen emanz, 200 euroko saria, bera bazten duenak, ez dago gaizki. Eta erakusketa pare bat, maiatzaren bitik amabostera, Nafarroko konkistari buruzko panel erakusketa, dago ikusgai ba Oiartzungo udaletxeko areto nagusian, eta baitare Garmendi txokolategian, Jose Ramon Garmendiaren argazki erakusketa, egongo da, hori de Oiartzunen. Bueno, eta hause, hause izan da dena, ez da? Hau izan da dena, gorkoak eman duena, eta bueno, datorren astean, ba, berriz ere, ba, hemen egongo gara, ordu berdinean, ez da? Hementxe, ondo segi, eta asteburu polita pasa.